Tervetuloa kaikille taas tänne ilmestyskirjan Raamattutunnille. Olen pastori Dani Puolimatka Tampereen tunnustuksen seluterilaisen seurakunnan pastori. Ja pidämme täällä toisen pastori Vesa Hautalan kanssa vuorotellen aina näitä Raamattutunteja. Ja nyt tänään on minun vuoroni. Nyt olemme päässeet tässä ilmestyskirjassa jo nyt lukuun 6 asti. Eli tänään käymme ilmestyskirjasta luvut 6 ja 7. Ja se käsittää sitten nämä 7 sinettiä, jotka löytyy ilmestyskirjasta. Eli aiemmin oli puhetta siitä, mitä Johannes näkee taivaassa. Siellä on sinetillä lukittu kirjakäärö, jota kukaan ei pysty avaamaan, paitsi sitten karitsa, joka pystyy avaamaan ne sinetit. Ja siinä kirjakäärössä on kuvattuna kristillisen kirkon historia, mitä tulee tapahtumaan Kristuksen kirkolle tässä maailman historiassa. Ja karitsa on se, joka se voi avata, mikä kertoo tietysti siitä, että kaikki historia on Jumalan käsissä. Jumala hallitsee kaikkea. Kaikki tapahtumat ovat Jumalan kädessä. Nyt tässä kuvassa, tarkkaavasti varmaan huomaa, että tämä ei ole kirjakäärö, eli tämä ei siinä mielessä ole tarkka kuva nyt siitä, mitä Johannes näki. Eli se oli kirjakäärö, jonka hän näki, mutta en löytänyt kuvaa kirjakääröstä, missä oli 7 sinettiä, niin löysin tällaisen, missä on kuitenkin 7 sinettiä tuossa ja karitsa, joka on niiden päällä. Eli sen voisin ehkä sanoa näistä sinetistä etukäteen, että tässä on seuraavaksi nyt tulossa ilmestyskirjassa ikään kuin 3-7 sarjaa. Eli on 7 sinettiä, sitten on 7 torvea tai pasunaa ja sitten 7 astiaa, suitsutusastiaa. Ja nämä sinetit, ne eivät ikään kuin kuvaa historiaa lineaarisessa aikajärjestyksessä niin, että ensimmäinen sinetti kuvaisi se, mitä tapahtuu aluksi, ja sitten seuraava sinetti kuvaisi sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, vaan ne kuvaavat niitä olosuhteita, mitkä vallitsevat koko sen ajan, kun Kristuksen kirkko on täällä maan päällä. Ja voidaan sitten lähteä katsomaan ihan näitä sinettejä, eli ihan ensimmäisestä lähdetään, ja siinä puhutaan valkoisesta hevosesta, ja sen selässä istuvalle hänellä oli jousi ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana voittamaan. Ja tästä kohdasta, tästä ensimmäisestä sinetistä jakaantuu vähän selittäjien selitykset siitä, että mitä se valkoinen hevonen kuvaa, se ratsastaja. Eli monet kuvaavat myös näistä luterilaisista selittäjistä sanovat, että tämä valkoinen hevonen kuvaa Kristusta ja evankeliumin voittokulkua. Ja ehkä nimekkäin tällainen henkilö, joka näin sanoi, että minulle tulee mieleen Johannes Gerhard esimerkiksi, näin sanoi. Mutta sitten asiayhteydestä ja sen perusteella itse pidän parempana vaihtoehtona sitä, että tämä kuvaa ikään kuin sitä, kuinka aina historian saatossa valtakunta toisensa jälkeen aina kukistaa toisensa ja aina valtakunta vaihtuu toiseen. Ja näin esimerkiksi sitten Luther selittää tätä kohtaa näin, tai vaikka myös semmoinen vähän uudemmalta ajalta luterilainen selittäjä Karl Mäntti-Zorn selittää myös näin tämän. Eli että se kuvaisi sitä, kuinka valtakunta aina vaihtuu toisesta. Yksi asia, mikä siihen saattaa viitata juuri siihen, on se, jos mietitte, mikä ihme tämä tässä on, tämä patsas tuolla taustalla, niin tämä patsas kuvaa parttialaista jousimiestä, ja he olivat tunnettuja siihen aikaan siitä, että ainoastaan he osasivat ratsastaa samaan aikaan hevosella ja ampua jousella. Ja he olivat niitä harvoja kansoja, joita Rooman valtakunta ei ole pystynyt valloittamaan. Ja roomalaiset oikeastaan pelkäsivät näitä parttialaisia. Eli sinänsä tämä kuva, jos tässä viitataan parttialaisiin, niin se viittaisi juuri semmoiseen niin kuin kansaan, jota Rooma ei ole pystynyt valloittamaan, jota Rooma pelkää. Ja niin se viittaisi ikään kuin juuri tähän, miten valta vaihtuu ja valtakunta vaihtuu toiseen. Sitten on muutenkin, jos katsoo asiayhteyttä, niin kaikki nämä, niin kuin nämä, näissä puhutaan vitsauksista, joita vallitsee maan päällä ikään kuin negatiivisista olosuhteista. Ja siinä mielessä tuntuu todennäköisemmältä, että myös tämä kuvaa jotain semmoista, mikä ei ole positiivista maan päällä. No, tämä on tämä ensimmäinen sinetti. Ja tässä tulee siis aluksi 4 hevosta. Eli tämä ensimmäinen oli valkoinen hevonen, jolle annettiin seppele ja hän lähti voittajana voittamaan. Ehkä voi vielä sen huomioon tehdä, tuossa tuo sana annettiin, ja sitten myös seuraavassa esimerkiksi mainitaan se annettiin, se kertoo siitä, se on passiivissa, se viittaa siihen, että se seppele on Jumalan antama. Jumala on se, joka antaa sen seppeleen. Eli toisin sanoen se kertoo meille siitä, että nämä asiat tapahtuvat Jumalan sallimuksesta. Ne eivät tapahdu ikään kuin niin, että asiat olisivat kaauksessa niin, että Jumala hallitsisi kaikkea, vaan Jumala on historian myös Herra, hän on kaikki valtias. Kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu hänen sallimuksestaan ja koko tämä maailman historia on Jumalan käsissä. Eli se on myös yksi asia, mikä siitä niin kuin osoittaa ja kertoo siitä. Ja se on myös sitten meille kristityille lohduttava siitä, että vaikka nämä asiat, mitä tässä kuvataan, ovat kauheita, nämä asiat, mitä maailmassa tapahtuu maailman loppuun asti, niin me saamme luottaa siihen, että kaikki on Jumalan käsissä. Ja se antaa meille suuren lohdun näisten kärsimysten keskellä. No sitten on toinen sinetti. Ja siinä kuvataan tulipunaista hevosta. Ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan. Ja hänelle annettiin suuri miekka. Tässä nyt on kuvassa nämä kaikki hevoset. Sieltä ehkä tuosta erotatte sen. Nyt värejä ei näy valitettavasti tämän mustavalkona. Valkoisena tehty kuva, mutta siellä on se miekka. Eli tuolla ratsastaa se kyseinen hevonen ja sillä ratsastaja. No tästä nyt taas sitten ei ole juurikaan epäselvyyttä, että mitä tämä kuvaa ja kaikki selittäjät ovat sitä yksimielisiä, että tämä kuvaa aina sotia ja väkivaltaa, joka vallitsee maan päällä. Eli ja niin kuin tiedämme, kun katsomme historiaa, niin aina ihmiskunnan historiassa on ollut sotia ja vaikka nyt Suomessa olemme Jumalalle kiitos saaneet olla elää pitkään rauhassa, niin maailmasta sodat eivät ole kadonneet mihinkään. Ja koko ajan siis poliittinen tilanne on epävarma maailmassa. Ja toisaalta väkivalta ei ole Suomestakaan kadonnut mihinkään. Eli kyllä Suomessakin ihmiset tapaavat toisiaan. Eli kyllä me Suomessakin joudumme jossain määrin elämään väkivallan keskellä, vaikka emme, niin kuin jos verrataan muuhun maailmaan, niin saamme hyvin rauhassa elää. Eli siitä saamme olla kiitollisia. Eli tämä kuvaa sitä, kuinka maailman loppuun asti tulee olemaan sotia maailmassa. Sitten on kolmas sinetti. Siellä kuvataan semmoista hevosta, mustaa hevosta, jonka selässä istuille annettiin vaaka. Se on tässä näin kuvattuna. Tässä on taas ne kaikki neljä hevosta tuolla kuvassa sinänsä. Ja sitten tälle sanottiin, kuulin ikään kuin äänen neljälinnon keskeltä sanovan, koiniksmitta vehnää yhden denaarin ja kolme koiniksia ohria yhden denaarin. Mutta älä turmele öljyä, äläkä viini. Nyt tietysti tässä joutuu vähän miettimään, mitä tämä tarkoittaa. Mutta koiniksmitta vehnää oli noin yhden niin kuin päiväannos vehnää, tuo koiniksmitta. Ja denaari on puolestaan päiväpalkka. Eli silloin me ymmärrämme, että tässä kuvataan sitä, kuinka ruoan hinta on sellainen, että päiväpalkalla saa yhden niin kuin päiväannoksen vehnää. Mikä tietysti kertoo siitä, että ruoan hinta nousee hyvin korkeaksi. Jos ajattelemme, että meidän koko päiväpalkka menisi meidän niin kuin pelkästään siihen meidän ruokaan, niin tiukilla oltaisiin silloin. Ja ohra, joka oli niin kuin halvempi vilja, niin sitä sai tietysti vähän enemmän. Ja okei, tämä riittää yhdelle ihmiselle juuri ja juuri, mutta sitten jos on vaikka vaimo ja kuusi lasta, niin sitten on jo vähän tiukempaa tämän ruoan suhteen. Eli tämän takia aika yksimielisesti selittäjät sanovat, että tässä puhutaan nälänhädästä ja taloudellisesta sekasorrosta, jota maailmassa vallitsee. Eli joskus se aina menee ne nälänhätään asti niin, että oikein kärsitään nälkään, kuollaan nälkään. Mutta vaikka ei olisikaan ihan suoranaista nälänhätää, niin kuin tässä nähdään, että kuitenkin jollain tavalla saattaa tulla toimeen, niin ylipäätänsä taloudellista sekasortoa. Ja sehän myöskään sekään ei ole meillekään vieras asia täällä Suomessa. Eli inflaatio saattaa joskus nousta hyvin korkeaksi. Ja on kaikenlaista taloudellista sekasortoa maailmassa, lamoja ja erilaisia asioita. Eli tämä kolmas sinetti, tämä kolmas näky kuvaa sitä taloudellista epävakautta, joka tulee vallitsemaan maailmassa aina maailman loppuun asti. Aina vaihtelevissa määrin riippuen, missä paikassa ollaan. Sitten on neljäs sinetti. Ja siellä on, puhutaan harmahtavasta hevosesta. Se on tämä hevonen tässä näin. Ja siitä puhutaan, että sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja kadotus seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maasta. Annettiin valta tappaa miekalla, nälällä, rutolla ja maanpedoilla. Nyt tietysti, kun olemme puhuneet, ensimmäisessä sinetissä oli se, että valtakunnat kukistavat toisia, sitten oli sotia ja väkivaltaa ja sitten nälänhätää, niin niistä seuraa juuri kuolemaa. Ja tässä sanotaankin, että tälle neljännelle hevoselle annettiin valta tappaa miekalla nälällä, eli ne viittaavat niihin aikaisempiin jo. Ja sitten myös mainitaan vielä rutto ja maanpedot. Eli ylipäätänsä erilaisten tällaisten vitsauksien, katastrofien kautta, niin tälle neljännelle hevoselle ja sen ratsastajalle annettiin valta tappaa neljäsosa maasta. Ja nyt voimme, tässäkin aikaisemminkin on ollut jotain rajoituksia, mutta tässä huomioon, että esimerkiksi sanotaan, että neljäsosa maasta. Eli tämäkin kertoo meille siitä, että Jumala asettaa rajat sille, missä määrin nämä vitsaukset voivat toteutua. Eli tämä on tietysti niin kuin kuvanollinen luku, se ei tarkoita kirjaimellisesti neljäsosaa, mutta se kertoo meille siitä, että Jumala rajoittaa sen, missä määrin tämä voi toteutua. Eli kaikki on jälleen Jumalan käsissä. Ja kuolema on tietysti hyvin läsnä tässä maailmassa, ja esimerkiksi erilaiset taudit, mitä on ollut, ruttuhan tappoi keskiajallakin hyvin suuria. Siellä saatettiin oikeasti puhua neljäsosasta tai kolmasosasta väestöä. Eli siinä mielessä siis se saattoi hyvin suuren osan väestöstä tappaa. Monet kylät tai kaupungit saattavat autioitua ruton tähden. Ja emme me tähänkään päivään mennessä ole päässeet eroon erilaisista taudeista, jotka tappavat ihmisiä. No maanpetoja meidän ei ehkä niin paljon tarvitse pelätä, mutta kyllä joillain paikkakunnilla susista keskustellaan paljon, eli ei se meillekään ihan vieras asia ole. Nyt tietysti sitten kuolema on kauhea asia, mutta vielä kauheampi on se, mikä seuraa kuolemaa, eli tuo kadotus. Se on kuvattu tuolla tuollaiseksi, onkohan tuo nyt sitten koira, jonka suusta tulee liekkejä. Eli ajallinen kuolema sinänsä on kauhea asia ja se on synnin seuraus, mutta paljon kauheampi asia on iankaikkinen kadotus. Ja tietysti se on se, jota meidän tulisi paljon enemmän pelätä kuin ajallista kuolemaa. Ja siksi me saamme juuri suuren lohdun siitä, että Kristus on kuollut puolestamme, ja kun uskomme häneen, me olemme Kristuksessa uskon kautta, niin meillä ei ole kadotustuomiota, niin kuin roomalaiskirjassa vakuutetaan, että ei ole kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Eli me saamme olla turvallisin mielin silloinkin kuoleman edessä. Kristitty saa olla rauhallisin mielin. Ja sitten tulee viides sinetti, ja siinä kuvataan, tässä on yksi osa yhdestä kuvasta, ja sitten vähän ajan päästä tulee se alempi osa. Tässä kuvataan, kuinka nyt näky siirtyy taivaaseen. Äsken on oltu maan päällä, näky siirtyy taivaaseen. Ja siellä kuvataan, että kuinka alttarin alla on niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Eli tässä puhutaan kristityistä marttyyreistä, jotka ovat kuolleet uskonsa tähden. Ja heidät kuvataan alttarin alla olevina. Ja he huutevat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi aikaa sinä, pyhä ja tosi valtias, jätät tuomitsematta ja kostamatta veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Nyt tietysti tämä saattaa meille ehkä olla pahennus tai loukkaus, että he pyytävät Jumalan kostoa, mutta tämä ei sinänsä ole vieras asia Raamatussa. Me ymmärrämme niin, että Jumalan oikeudenmukainen rangaistus tulee kyllä kohtaamaan kaikkia niitä, jotka jäävät katumattomiksi ja epäuskoisiksi. Eli Jumala on myös pyhä Jumala, hän on oikeudenmukainen Jumala, ja sinänsä hän ei suhtaudu syntiin kevyesti, hän ei katso sormien lävitse syntiä, vaan hän todella tulee rankaisemaan synnin. Mutta tietysti se, mikä on meille lohdullista, on se, että Kristus on kärsinyt kokonaan sen oikeudenmukaisen rangaistuksen. Eli Kristus on kärsinyt sen rangaistuksen, jonka kaikki me olemme ansainneet synneillämme. Ja sen tähden meille on tarjolla Kristuksessa täysi syntien anteeksi antamus. Ja silloin, kun olemme Kristuksesta, me emme joudu kohtaamaan sitä Jumalan oikeudenmukaista tuomiota, vaan me olemme nyt jo siirtyneet kuolemasta elämään, niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan. Mutta niille, jotka hylkäävät evankeliumin, jotka jäävät epäuskoisiksi, he joutuvat kerran kohtaamaan sen oikeudenmukaisen tuomion, ja se on se, mistä tämä asia kertoo. Ja tämä on myös ikään kuin sama asia, kun sitten psalmeissa on niitä niin sanottuja kostopsalmeja, liittyvät tähän samaan asiaan, eli ne ovat lain julistusta, ne kertovat siitä, että kerran koittaa Jumalan oikeudenmukainen tuomio. Mutta toisaalta tässä sanotaan, että heidän tulee vielä vähän aikaa pysyä levollisina. Se kertoo siihen, että vielä on armon aika. Ja Kristus on kuollut myös niiden puolesta, jotka vainoavat hänen seurakuntaansa. Ja Kristus tarjoaa armoa ja syntiin anteeksi antamusta kaikille, myös niille, jotka vainoavat seurakuntaa. Eli myös heille on tarjolla täysi armo ja pelastus. Ja vasta sitten, kun koittaa viimeinen päivä, vasta silloin koittaa se tuomio. Eli niin kauan, kun tämä maa pysyy, kunnes Kristus palaa, niin kauan on aina kaikille ihmisille Jumalan armo tarjolla ja täysisyntien anteeksiantamus tarjolla. Tässä kuvataan näitä marttyyrien sieluja, tai kuvataan niin, että heille annetaan kullekin pitkä valkoinen viitta. Se kuvaa tietysti sitä vanhurskautta, sitä lahjavanhurskautta, jonka me saamme uskon kautta Kristukseen. Eli itsessämme me emme ole vanhurskaita, mutta Kristus täytti lain meidän puolestamme. Hän täytti Jumalan tahdon, koska me emme pysty täyttämään sitä. Ja uskon kautta häneen Kristuksen vanhurskaus puetaan meidän päällemme. Ja niin tässä siis puhutaan vielä siitä, että heidän tulee odottaa siihen asti, kunnes täyttyy myös heidän palvelustovereidensa ja veljensä luku, jotka tullaan tappamaan niin kuin heidätkin tapettiin. Eli tämä kuvaa sitä, että Kristuksen kirkkoa tullaan vainoamaan aina maailman loppuun asti. Aina tulee olemaan marttyyriä ja jos katsotaan lukumääristä, niin olen siinä käsityksessä, että tänä päivänä surmataan kristittyä enemmän kuin koskaan aikaisemmin maailmalla. Se ehkä meille suomalaisille voi olla vieras todellisuus, mutta muualla maailmassa on hyvin toisin. Eli kristittyjä kuolee hyvin paljon tänäkin päivänä uskonsa tähden sen takia, että he tunnustavat uskoon Kristukseen. No sitten on kuudes sinetti ja siinä kuvataan nyt sitten maailman loppua. Siinä kuvataan näitä, miten suuria maanjäristyksissä, ja nämä ovat samanlaisia merkkejä, mitä Kristus kuvasi esimerkiksi, kun hän puhui maailmanlopusta, tai mitä vanhassa testamentissa käytetään. Eli kuvataan, kuinka aurinko menee mustaksi, kuu tuli kuin vereksi, ja taivaan tähdet putoavat maahan. Taivas väistyy pois kuin kirjakäärö, joka kääritään kokoon. Kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltaan. Eli kerran viimeisenä päivänä tämä vanha maailma tuhotaan, niin kuin Raamattu puhuu tulella, ja luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ja nyt tämä kuudes sinetti kuvaa nimenomaan sitä maailman loppua, sitä viimeistä hetkeä, sitä tuhoa. Ja sitten kuvataan myös, kuinka maan kuninkaat, ylipykset, rikkaat, sotapäälliköt, mahtimiehet, kaikki orjat ja vapaat kätköytyvät luoliin ja rotkoihin. Ja he sanovat vuorille ja kallioille, langetkaa päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoltaan, joka valtaistumella istuu ja karitsan vihalta. Sillä hänen vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Nyt tässä on se toinen osa siitä kuvasta, joka aiemmin, missä ne marttyyrien sielut, niin tämä on sitä samasta kuvasta, mutta vaan se alaosa, eli ne oli laitettu samaan. Tässä huomaamme myös, miten korostetaan sitä, että nämä maan mahtavat, kuninkaat, ylimykset, rikkaat, sotapäälliköt. Mainitaan kyllä orjatkin, mutta tässä korostetaan sitä, puhutaan mahtimiehistä, kukaan ei voi välttää Jumalan tuomiota. Eivät rikkaat, eivät kuninkaat, eivät ylimykset, eivät mahtimiehet, vaan kaikki joutuvat Jumalan eteen. Ja ne, jotka ovat pysyneet epäuskoisina ja katumattomina, niin he joutuvat kohtaamaan sen oikeudenmukaisen tuomion. Ja silloin se päivä on oleva heille kauhistava, niin kuin tässä kuvataan. He haluaisivat, he sanovat vuorille ja kalliolle, että langetkaa päällemme. Piilottakaa meidät Jumalan vihalta. Ja ehkä meidän aikana voi olla tervettä myös huomata, että jos puhutaan karitsan vihasta, siis Kristushan usein kuvataan rakkauden perikuvana, ja siis hän on rakkauden perikuva, Jumalan rakkaus, mutta Jumala on myös oikeudenmukaisuus. Ja tässä mainitaan erikseen nimenomaan karitsan viha. Viimeinen päivä Kristus itse sanoi, että hän tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Ja myös Kristus, koska hän on tosi Jumala, niin hän ei tietenkään ole millään tavalla erossa siitä Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja pyhyydestä, vaan hän on myös oikeudenmukainen ja pyhä Jumala. Ja tämä voi olla meille tietysti muistuksena siitä, jälleen niin kuin jo mainitsin, että Jumala todella on pyhä ja hän ei siedä syntiä. Ja viimeisenä päivänä synti tulee kohtaamaan sitten rangaistuksen ja epäuskoiset. Mutta jälleen on hyvä muistuttaa, että Kristuksessa on nyt meille kaikille tarjolla täyssyntien anteeksiantamus. Ja sen tähden meidän ei tarvitse pelätä sitä karitsan vihaa, Jumalan vihaa viimeisenä päivänä, Kristuksen tähden. No tässä kysytään, kuka voi kestää tätä karitsan vihan suurta päivää, ja siihen sitten vastaa tämä, mitä sitten puhutaan seuraavaksi. Nyt aluksi tässä kuvataan neljä enkeliä. Puhutaan neljästä enkelistä, jotka seisovat maan neljällä kulmalla ja pitelevät kiinni maan neljää tuulta, ettei tuuli puhaltaisi maan päälle. Nyt täällä taustalla, ja kuinka selkeästi näette, on ne neljä enkeliä, tuolla ovat ne neljä tuulta, joita ne pitelevät. Ja tuolla sitten enkeli tekee sinetin, niin kuin tässä sanotaan, että sitten nousi vielä eräs toinen enkeli, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän sanoi, älkää vahingoitko maata, älkääkä merta, älkääkä myöskään puita, ennen kuin olemme panneet sinetin Jumalamme palvelijoiden otsa. Eli se, mitä tämä nyt kertoo meille, on se, että maailmaa ei tuhota ennen kuin Jumalan omat on merkitty sinetillä. Eli se kuvaa sitä, kuinka kaikki ne, jotka ovat Jumalan omia, Kristukseen uskovia, niin heidät sinetöidään. Eli toisin sanoen se puhuu siitä, kun heidät merkataan Jumalan omiksi, niin niin kauan, kunnes kaikki Jumalan valitut on koottu, niin niin kauan maa pysyy. Eli maata ei tuhota, eli nämä neljä tuulta täältä maan kulmilta, nämä tuhovoimat, jotka on tarkoitettu maan tuhoamiseksi, ne eivät tuhoa maata ennen kuin kaikki Jumalan omat on saatettu uskoon, ja vasta sitten tulee loppu. Ja tämä tietysti kertoo meille jälleen siitä, niin kuin pari kertaa olen maininnut, että kaikki on Jumalan käsissä, koko historia, ja me saamme olla turvallisin mielin, koska Jumalalla on tarkka luku omistaan, ja hän pitää meistä huolen. Ja me saamme luottaa Jumalan huolenpitoon. Ehkä semmoinen sivuhuomio voi sanoa, kun tässä puhutaan maan neljästä kulmasta, niin se ei tarkoita sitä, että Raamatun mukaan maa olisi neliskulmainen ja litteä, vaan se on yleinen ilmaus siitä, mikä viittaa neljään ilman suuntaan ja tarkoittaa niin kuin maan ääriä kaikkialta maailmassa. Se on yleinen kielikuva. Vähän niin kuin me puhumme ihan nykyäänkin auringon noususta ja auringon laskusta. Ja Helsingin yliopistokin ilmoittaa, että monelta aurinko nousee ja laskee. Se on normaalia ihmiskieltä. Mutta se ei tarkoita sitä, että me uskomme, että aurinko kiertää maata. Niin samalla tavalla Raamattu käyttää tällaisia ihmiskieleen normaalia kuuluvia ilmaisuja. Ja tämä maan neljä kulmaa on ihan yleinen ilmaus, joka viittaa yleensä juuri näihin neljään ilman suuntaan. Ja sen sijaan Raamatussa on jotain kohtia, joista voidaan nähdä, että itse asiassa siellä, mikä luultavasti nimenomaan näemme siinä, että siinä, koska Raamattu on Jumalan sana, niin Jumala tietää, miten asiat ovat, mistä käy ilmi, että Raamattu on maailmankuva se, että maailma on pyöreä maapallo. No, mutta tämä tämmöinen sivuhuomio nyt tähän. Ja sitten tässä kuvataan vielä näitä sinetillä merkittyjä. Tässä on taas ne neljä enkeliä tuossa ja sitten tuolla on niitä, joita merkitään sinetillä. Ja sen itse asiassa, olin sanoja tuossa äsken, mutta ei se ihan hyvin voi tässäkin vaiheessa sanoa, eli kun puhutaan sinetillä merkitsemisestä, siinä luultavasti viitataan ainakin Hesekielin kirjaan lukuun 9. Siellä kuvataan sitä, miten Jerusalemia, ennen kuin se tuhottiin, niin tuli merkitä Jumalan palvelijoiden otsaan merkki. Ja nyt hebreassa se on oikeastaan mielenkiintoista. Hebreassa sanotaan kirjaimellisesti, tulee piirtää tav-kirjain heidän otsaan. Ja nyt nykyään hebreassa käytetään aramealaisia aakkosia. Ja silloin siinä ei ole ehkä mitään erityistä, mutta ehkä nyt voin käyttää flappita, jolla yleensä en käytä. Mutta tuossa alkuperäisessä hebrean kirjoituksessa, niin tav-kirjain oli niin kuin tuon näköinen. Jos puhutaan siitä, miten hebreaa alunperin kirjoitettiin. Niin se oli tuon näköinen, eli en tiedä, tiedetäänkö tarkkaan kummin päin se oli, mutta joka tapauksessa kruksi, risti, oli tav-kirjain hebreassa. Ja sitten se, mitä nykyään käytetään, on aramealaiset aakkoset oikeastaan, mikä tuli sitten pakkosiirtolaisuuden myötä. Eli siinä käsketään käytännössä piirtämään risti Jumalan palvelijoiden otsaan. Ja se on se merkki, joka varjelee heidät siltä tuholta, joka tulee kohtaamaan Jerusalem. Niin nyt huomaamme, että ihan konkreettisesti siinä viitataan siis luultavasti tähän Hesekielin kirjan kohtaan tässä ilmestyskirjassa. Ei tule piirtää risti Jumalan omien otsaan, joka kertoo tietysti siitä, että ne ovat Kristuksen omia, Kristuksen uskovia. Ja Kristuksessa meillä on se, Kristus on se, jonka kautta me pelastumme siltä tulevalta tuholta. Vähän niin kuin silloin, kun Israelin kansa vapautettiin Egyptin orjuudesta, tuli sivellä karitsan verta oven pihtipieli ja niin sitten se tuhoja-enkeli kulki ohitse. Niin samalla tavalla, kun meillä on risti piirretty otsaan, kun on Kristuksen omia uskon ja kasteen kautta, niin me säästymme siltä tulevalta tuomiolta, joka on tulossa. No sitten tulee tämmöinen, voi olla, että on tuttu kohta siinä mielessä, että se on tämä 144 000. Ja jotkin ryhmät sitten, esimerkiksi Jehovan todistajat, he sanovat, että on vain, tämä tarkoittaa niin kuin kirjaimellisesti, että on 144 000 vain, jotka pääsevät taivaaseen ja sitten loput jäävät maan päälle paratiisille. Tästä on tämmöistäkin. Sitä tämmöisiäkin selityksiä on ollut, mutta tämä on siis selkeästi ilmestyskirjassa ylipäätänsä käytetään hyvin paljon lukusymboliikkaa, eli luvut kuvaavat jotain asiaa. Ja aiemmin olemme jo nähneet, kun taivaassa Johannes näki 24 vanhinta, se on 12, 2 kertaa 12, ja 12 on, muistamme, että on Israelin 12 heimoa, niin kuin tässä nyt tullaan sitten ilmi, tässä sanotaan kaikista israelisten sukukunnista. Se kuvaa Jumalan kansaa, se luku 12. Kun 12 ja 12 voidaan nähdä vanhan liiton ja uuden liiton ajalla eläneet Jumalan kansa, eli koko Kristuksen kirkko kaikkina aikoina. Ja samaten nyt tässä on sitten 12 kertaa 12 kertaa 1000. 1000 puolestaan viittaa ikään kuin kokonaisuuteen, siihen, että siinä on se täysi luku. Eli voimme nähdä, että tämä 144 000 kuvaa sitä, että siinä on se Kristuksen kirkon koko täysi luku, eli Kristuksen kirkko kokonaisuudessaan, maailman alusta maailman loppuun asti kuvattu. Ja tietysti sitten jotkut, kun tässä luetellaan nyt sitten nämä 12 sukukuntaa, niissä kaikissa on 12 000 sinetille merkittyä, niin jotkut sanovat, että tässä puhuttaisiin nimenomaan esimerkiksi uskovista juutalaisista tai niin edelleen, ja sitten seuraavassa näyssä pakanoista, mutta on hyvin yleistä Raamatussa, että Israelin kansa itsessään on esikuva sitä Kristuksen koko kirkosta, ja esimerkiksi Jaakob kirjoittaa kirjeensä 12 hajalla olevalle Israelin sukukunnalle, mutta selkeästi hän siis kirjoittaa kristityille niin pakana kuin juutalaiskristityillekin. Ja aiemmin ilmestyskirjassa toisella raamatutunnilla näimme, kuinka esimerkiksi Kristus puhuu niistä juutalaisista, jotka eivät kuitenkaan ole juutalaisia. Ja Paavali kirjoittaa, että ei se ole juutalainen, joka ulkoisesti on juutalainen. Eli on myös yleistä Raamatussa puhua niin, että ne ovat todella juutalaisia, jotka uskovat Kristukseen. Ja Israel sinänsä on kuva Jumalan omista Kristuksen kirkosta. Eli näemme tässä sitä kuvaa käyttäen, tässä kuvataan, että tässä on Kristuksen koko kirkko, joka on sinetillä merkitty. Ja tässä edelleen jatketaan näitä sinetöityjen näitä heimoja, 12 eri heimoa. Eli se kuvaa Kristuksen kirkkoa maan päällä, niitä, jotka ovat Jumalan omia, jotka on sinetöity. Ja se kuvaa nimenomaan sitä Kristuksen kirkkoa, joka on maan päällä. Ja, eli kuvaa tämä taistelevaa seurakuntaa, joka joutuu kohtaamaan ne vitsaukset, joita äsken on kuvattu, joutuu elämään niiden olosuhteiden keskellä, joita on kuvattu. Eli sitä, että poliittinen sekasorto, vallat vaihtuu, sodat, nälänhätä, taloudellinen sekasorto, kuolema. Niiden keskellä Kristuksen kirkko joutuu elämään. Mutta koska heidät on merkitty Jumalan omiksi, Jumala varjelee heidät uskossa maailman loppuun asti. Yksikään Jumalan omista ei huku, vaan he pääsevät perille taivaan kirkkauteen. Ja se on sitten se, missä tavallaan se seuraava näky kuvaili. Itse asiassa nyt olin sen sanoa, että kun oli se kuudes sinetti, jossa mainittiin, se puhutaan maailman lopusta, sitten tulee 7. luvussa ikään kuin välinäytös ennen 7. sinettiä. Ja tämä nyt on ensimmäinen osa sitä välinäytöstä, missä puhutaan näistä, jotka merkitään sinetillä, ennen kuin ne 4 tulta päästetään valloille. Ja sitten tämän välinäytöksen toisessa osassa kuvataan suurta valkopukuista joukkoa. Ja nyt ollaan taas siirrytty taivaaseen. Siellä on joukko, jota kukaan ei voinut laskea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisovat Jumalan valtaistumme edessä, karitsan edessä. Heidät on puettu pitkiin valkoisiin vaatteisiin, palmut käsissä. Ne huutavat suurella äänellä, autuissa Jumalallamme, jonka valtaistuimella istuu ja karitsa. Eli nyt nyt kuvataan sitä Kristuksen kirkkoa, joka on päässyt perille taivaan kirkkauteen. Äsken oli Kristuksen kirkko maan päällä taisteleva seurakunta. Nyt on Kristuksen kirkko taivaassa perille päässeen. Ja siellä on kaikista kansoista ihmisiä. Ja he ovat jälleen mainitamme valkoiset vaatteet, viittaa siihen lahja vanhurskauteen, jonka he ovat saaneet omakseen. Kristuksen vanhurskaus. Palmut viittaavat voittoon, siihen voittoon, jonka Kristus on saanut synnistä ja kuolemasta ja paholaisen vallasta. Ja he ylistävät Jumalaa, jolta he ovat saaneet autuuden ja karitsaa. Ja tässä nyt menee vähän pieneksi, jottavasti näette, niin siinä kuvataan sitten jälleen se, mitä on aikaisemmin kuvattu, kaikki ne enkelit ja vanhimmat ja 4 olentoa, jotka ovat siellä Jumalan valtaistumien edessä. Hekin lankeavat valtaistumen eteen ja kumartaa rukoilevat Jumalaa ja ylistävät Jumalaa. Ja sitten yksi niistä vanhimmista, 24 vanhemmasta, kysyy Johannekselta, apostoli Johannekselta, keitä ovat nämä pitkiin valkoisiin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet. Ja Johannes sanoi, että herra, niin sinä sen tiedät. Hän ajattelee, että tämä vanhempi osaa paremmin selittää nyt tämän näyn kuin hän itse. Ja niin tämä vanhin selittää, että nämä ovat ne, jotka tulevat suuresta ahdistuksesta. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Eli tässä kuvataan juuri niitä, jotka ovat olleet maan päällä suuressa ahdistuksessa. He ovat joutuneet kärsimään niitä olosuhteita, joita on äsken kuvattu näissä aikaisemmissa sineteissä. Ja nyt he ovat päässeet perille. Ja koska heidän turvanaan on ollut Kristus, hänen uhri kuolemansa, hänen verensä, niin sen tähden he ovat päässeet taivaan kirkkauteen, koska Kristuksen veri on puhdistanut heidät heidän synneistään. Normaalistihan veri ei puhdista vaatteita valkoisiksi, mutta Kristuksen veri puhdistaa meidät meidän synneistämme, niin että me saamme syntimme anteeksi ja me kelpaamme Jumalalle. Me kestämme Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla Kristuksen ristin kuoleman tähden. Ja siitä tämä kertoo ja siitä he ylistävät Jumalaa. Ja sitten vielä kuvataan sitä, minkälaista on, kun he ovat päässeet tänne kirkkauteen. He ovat siellä Jumalan valtaistuimen edessä, palvelevat häntä yötä päivää hänen temppelissä. Temppelihän viittaa aina Jumalan läsnäoloon. Vanhan liiton aikana Jumala oli läsnä ilmestysmajassa ja sitten myöhemmin temppelissä. Se oli Jumalan läsnäolon paikka. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitseen. Telttamaja viittaa juuri siihen ilmestysmajaan, joka oli myös Israelin kansan mukana, kun he vaelsivat 40 vuotta siellä autiomaassa. Ja kun tässä nyt kuvataan, että heidän ei tule enää nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko satu heihin, eikä mikään helle, niin voimme tässä nähdä varmasti myös viittauksen siihen autiomaan vaellukseen. Siellä, jos jossain, niin autiomaassa kärsitään janoa, aurinko sattuu ja helle on liian kovaa. Ja tietysti tämä kertoo myös siitä, että siis Israelin kansan autiomaan vaellus on esikuva sille juuri, kuinka Kristuksen kirkko täällä maan päällä vaeltaa autiomaassa. Se, kun me vaellamme täällä niiden viiden sinetin vitsauksien keskellä, se on meille kuin se autiomaan vaellus. Ja me kuljemme kohti luvattua maata, todellista luvattua maata. Vielä me joudumme kärsimään nälkää, janoa ja hellettä täällä kaikkien niiden raskaiden ulkoisten olosuhteiden keskellä. Sotien, nälänhädän, vainojen, kaikkien näiden keskellä. Me joudumme vielä kärsimään sitä hellettä. Mutta taivaan kirkkaudessa ei enää ole niitä. Kaikki ne on poissa. Kaikki kärsimys on poissa, lankeemuksen seuraukset ovat poissa. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitsiva johdattava heidät elämän vetten lähteille. Siinäkin voimme nähdä viittauksen Kristukseen, joka on meidän hyvä paimen. Psalmin 23, hän johdattaa meidät virvoittavien vesien luokse. Ja hän johdattaa meidät siitä autiomaasta taivaan kirkkauteen elämän veden lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyynleet heidän silmistä. Eli siellä on kaikki lankeemuksen seuraukset poissa. Siellä me emme enää joudu kärsimään niitä vitsauksia, joita vielä täällä maan päällä joudumme kärsimään. Ja niin tämä jakso, jos vetää vähän yhteen, se kuvaa sitä, niitä olosuhteita, joiden keskellä Kristuksen kirkon täytyy elää täällä maan päällä. Meillä on suuria kärsimyksiä ja ahdistuksia, mutta meitä lohduttaa tieto siitä, että Jumalalla on koko historia käsissään. Ja hän tuntee omansa, hän pitää tarkkaa lukua omistaan. Ja hän pitää meistä huolen ja varjelee meidät niin, että me pääsemme autiomaasta luvattuun maahan tämän ajan kärsimyksistä taivaan kirkkauteen, jossa saamme iankaikkisesti levätä ja olla paratiisissa. Eli näin on ikään kuin tämä jakso kuvannut tavallaan koko maailman historiallisen ajan, Kristuksen kirkon ajan. Ja sitten nyt seitsemättä sinettiä oikeastaan en edes käsittele, koska se seitsemäs sinetti johdattaa siihen kahteen seuraavaan seitsemän sarjaan sitten. Ja sillä tavalla sitten tämä eroaa myös siinä, että tässä kokonaisuudessa se kuudes sinetti kuvaa maailmanlopun, kun sitten taas niissä kahdessa seuraavassa se seitsemäs aina kuvaa sen maailmanlopun. Eli sillä tavalla nyt tämä eroaa niistä seuraavista kokonaisuuksista. Eli seitsemäs sinetti tavallaan jää ensi kertaan, koska se johdattaa sitten niihin seuraaviin seitsemän sarjoihin.